Mislim, da ima ta lastna soba nekak dve dimenziji. Ena je lasten prostor, pa ena je lasten čas. Pa obe sta se mi zdi enako pomembni, a ne? Zdaj pa ta prostor, kaj pa vem, zdi se mi, da ni nujno, da je to neka, neka stalna, neka dobesedna soba, kamor lahko se vsak dan malo zapremo, čeprav je to fino imeti, jaz to imam pravzaprav, no, na neki način in pride zelo prav, ampak že sam ta možnost, da sam nekam greš, mogoče ali vsak dan, ali pa če že ne vsak dan v nekem rednem, redno, no, da lahko sam nekam greš, sama nekam greš, pa sama nekje, nekaj počneš, je dragoceno. Zdaj pa v smislu, kaj je meni tukaj najbolj pomembno, mislim, da je ena stvar, ki se je izkazala velikrat zelo ključna, v teh obdobjih, ko sem imela veliko za narediti, pa ko sem bila tudi zelo produktivna, je predvsem, da je ta prostor in čas nekako očiščen enih, enih motečih elementov, pa enih distrakcij. In mislim, da ta lastna soba, recimo doma, ali pa tudi v neki pisarni, kjer mogoče dela več ljudi, ali pa tako v nekem tem normalnem vsakodnevnem, v tem rutinskem življenju je doskrat problem to, da so neke stvari v vsakdanje, ki pravzaprav velikrat motijo ta proces. Pa so neki maili, pa so telefonski klici, pa se mi zdi v moji generaciji, ki smo v bistvu odrastali s tem, da smo konstantno dosegljivi, da je zelo težko to izklopiti. Pa reči, ne vem, ne bom pogledala nobenega maila in ne bom se javila na telefon naslednjih par ur, recimo. Tako da je to sigurno en faktor, no, ki je pravzaprav čist mogoče specifičen za današen čas, pa, pa zelo moteč, ta, ta neka razpršena pozornost. Tako da v resnici sem jaz v življenju mogoče bila še najbolj produktivna, ko so drugi ljudje vedeli, da me ni. Ko sem bila nekje, ko nisem bila doma, ko sem bila nekje, ne vem, v tujini, na kakšnem festivalu, mogoče celo na dopustu. Skratka, ko sem bila v neki čist drugi situaciji, stran od te vsakodnevne, nekako tudi delovne, no, ampak od vsakodnevne rutine, ker je tam nekako tudi ta občutek, da se moraš javiti na telefon ali pa da moraš biti dosegljiv, pravzaprav nekako izgine, ker sporočiš ljudem ne bome, pridem domov takrat pa takrat in potem tudi nimaš slabe vesti, koga ignorirati mečken. Tako da, tako, če se poskušam spomniti ali pa nekako poustvariti kakšno situacijo, ki se mi je zdela za ta delovni proces, kjer moram biti sama ali pa kjer pravzaprav sem lahko sama, zelo dobra. Ker, no, mogoče bi morala na začetku povedati to, da v mojem delu pravzaprav nekako sta tako dve obdobji ponavad, ki se izmenjujeta. Ne? Eno je, so ta obdobja, ko recimo pišem scenarij, ko sem sama za računalnikom, potrebujem mir ali pa pravzaprav neko daljšo koncentracijo, ko me motijo druge ljudje pa druge stvari, ampak drugo obdobje je pa bolj to nekako, ne vem, režijsko obdobje, ko pa sem konstantno sodelavci, ne, pa na snemanju, na sestankih, v postprodukciji in tako naprej, v pripravah na snemanje, to je pa pravzaprav čist nekako drugačen, to sta čist dva nasprotna načina dela. Ne. In zdaj, če govorim o tem delu, ki pač je, mogoče ga malo bolj dojemam kot neko tako naporno, težko koncentracijo, ker mi je lažje delati z drugimi ljudmi, težje mi je delati sama. Če pomislim, kje mi je bilo najlažje, ali pa v kakšni situaciji mi je bilo najlažje sama za računalnikom se koncentrirati, pravzaprav nikoli nisem bila doma ali pa v pisarni. Zmeri, ali pa, ja, veliko krat je to bila neka situacija, ko sem bila stran od doma, ko sem bila nekje v tujini, Tako, spomnim se ene fine situacije oziroma ene fine kavarne s teraso, s pogledom na jezero. Turistov ni bilo velik, drugi gosti v kavarni so bili, ampak to je bila neka taka mirna kavarna, recimo. Sedela sem s pogledom na jezero, tako po celo popoldne, kava je bila dobra in pocen, imeli so tudi nekaj za jest. Bilo je tako mičken teh prijetnih zvokov vode in narave in tam sem v parih dneh naredila ogromen. In se mi zdi, da če bi si morala pravzaprav za tako samostojno, koncentrirano delo najti eno idealno situacijo, bi bila ena taka situacija. Ker nekdo drug kuha kavo, ker nekdo drug pomiva posodo, ker te vsakodnevne stvari ne obremenjujejo pravzaprav. Mogoče ti še kakšen sendvič, kdo prinese, pa pol pomije krožnik. Mogoče neka bližina narave vseeno. No? To se mi zdi, da je zelo nekak, da zelo dobro vpliva na me. In se mi zdi, da je prav ta prostor in čas stran od nekih distrakcij vsak dana, da je to zelo pomembno. No? In da mogoče se moram tudi naučiti, kako si ga bolj učinkovito vzeti tudi v teh vsakdanjih situacijah, ki je pa to malo težje, kot kar če si kje drugi.
A pa se je to zdaj spremenil, recimo lahko rečeš že, mislim, nevim, ali ne, mislim zdaj, ko si mama?
Mislim, tega časa je manj, za prostor težko rečem, ker je zdaj v tej epidemijski situaciji, itak smo vsi nekak nekaj časa bili kar zelo omejeni, tudi prostorsko, tako da sem bila veliko doma, pa z otrokom sem bila veliko doma in kar je mogoče, vedno sem bila bolj tak večeren človek, tudi kadar nisem v takih nekih idealnih situacijah, kadar sem delala doma, tudi ko sem še živela, ne vem, sama ali pa s cimri ali pa kakorkoli, s partnerjem, pač brez otroka, sem velikokrat delala za večer. In zdaj se mi zdi, da je to še mogoče relik zato, ker zvečer pravzaprav je zelo malo drugih motenj, je zelo malo drugih stvari. In to je zdaj še toliko bolj, se mi zdi, postalo pomembno. Ne vem, otroka daš spat in se lahko usedeš v miru. In se mi zdi, da je sam mogoče nekaj, kar sem že prej počela, postal pravzaprav mogoče edini način, da nekaj učinkovito naredim. Tako da ja, to je, mogoče ni toliko sprememba, kolikor je toliko bolj se zavedam, koliko so pravzaprav dragocene te večerne ure, kot je noben ne mod. Tako da, to bi rekla, no. Zdaj, kako pa so te prostorske komponente v smislu, kam se da iti, pa kje druge kaj delati, to pa mogoče bom še videla malo čez poletje, kako se bo to, kaj se bo dogajalo. Pa. Ampak ja, to no, predvsem mislim, da je ta, da je lastna soba ena soba, kjer ni interneta mogoče, pa ni signala za telefon, pa kjer te nihče ne išče prav tisti trenutek. To se mi zdi mogoče celo najbolj pomembno.
Kaj pa tako misliš v kontekstu žensk, mislim, tako danes vidiš, mislim, pa te korone, pa tako naprej, mislim, da se je spremenil ta ženski prostor.
Ja, mislim, zihar se je vse toliko bolj skoncentriral na dom. Zdaj, če imaš to mogoče, mislim, težko bi rekla, kako je mogoče kakšnim kolegicam, ki imajo doma otroke, ki so v šoli, pa premalo računalnikov za vse skupaj, ali pa ki nimajo neke domače pisarne, kjer se da vrata zapreti, kar jaz na srečo imam. Se mi zdi, da se pa ta prostor sigurno skrčil, mislim, že tako se nam je vsem prostor skrčil in več ljudi, kot je na tem prostoru, verjeten bolje utesnjeno. Ne? Tako da se mi zdi, da je toliko bolj pomembno, mogoče glih v tem kontekstu to, da, da bi vsaka tudi morala imeti nek čas, ko, ko se jo ne moti, a ne? Da pač imaš pravico za 2 ure se zapreti, pa, pa biti pravzaprav skoncentrirana sama na svoje delo. In verjamem, da je zdaj v tej situaciji bilo to za marsikoga nemogoče.
Kaj pa, tako kaj gledaš recimo tako v svetu filma kot ženska, kaj ti pa ta prostor pomeni?
Pa ne vem, mislim, svet filma predvsem je zelo določajo drugi ljudje tudi. Ne? Sej tudi naš poklic je tak, da si pravzaprav stalno odvisen od drugih ljudi, so odvisen, no, sej so tudi drugi od tebe. In da je tukaj zelo pomembno, kakšen prostor si ustvaraš, tudi s tem, kakšne sodelavce izbereš. Jaz imam nekak srečo, da sem uspela oziroma imela možnost velikrat izbirati sodelavce in da je pravzaprav mi bilo, pa mi je še vedno z njimi delati zelo udobno. Ampak se mi zdi, da je tukaj glih v teh, rečemo, umetniških panogah ali pa na vseh, kjer, ki so pravzaprav toliko kolektivne, a ne? Ker tukaj film je vedno kolektiv, pa vedno je pravzaprav vsak del tega kolektiva pomemben in da je tukaj pravzaprav zelo, zelo važno, kakšni ljudje so tukaj na kupu in da je marsikaj odvisno od tega. Tudi to, a se ti v enem delovnem procesu dobro počutiš, pa ne vem, kako lahko vsak izraz svojih idej, kako lahko, a smo produktivni, a se ukvarjamo s pomembnimi stvarmi, ali nas pravzaprav motijo neke stvari, ki nimajo veze z delom, pa so mogoče nepomembne, pa ne bi bilo treba, da se z njimi ukvarjamo, ampak se moramo. Tako da tukaj, ne vem, tukaj sem se mi zdi malo imela sreče, malo pa sem tudi, mislim, zelo sem bila tudi pozorna vedno na to, s kom delam, pa se mi zdi, da mi je pravzaprav vedno bilo udobno, no? Bolj ko ne, zadnjih mogoče par let, ko sem delala svoje projekte sploh. V tem prostoru velik zaradi tega, ker je tukaj pač bil nek kolektiv, ki je bil produktiven in prijeten v tem smislu, da pač smo se izzival skupaj lotevali, pa da je bilo zelo nekak pomembno nam vsem, tudi kakšni so odnosi med nami. Ne samo rezultat, ampak pravzaprav tudi proces je pomembno.
Kakšno pa bi bila, no, če bi, mislim, če bi si želela, kako si predstavljaš en tako svojo sobo. Idealno sobo ali pa en idealen prostor?
Moja idealna soba je po moje ena terasa, kjer je vedno tam okrog 20-25 stopinj. To seveda ne obstaja, ampak ne, če si lahko, če zdaj ne bo meja in uporabimo to mišljo. Mislim, da je to eno tako junijsko vreme, fino majsko-junijsko vreme, fino na eni terasi s pogledom na neko vodo, da nekdo drug kuha dobro kavo, da je fin razgled, da je majčken zvočne kulise, kakšne narave, tako no, taka neka zelo taka neka modro-zelena situacija se mi zdi, da mi zelo ustreza. Mogoče mičken strehce, če začne dežvati, da mi ni treba takoj pospraviti laptopa, da me nihče ne mod s stvarmi, ki niso povezane s tem, kar trenutno počnem. Tako no, pravzaprav mi niso pomembne tok te stvari, ki so fizično čisto krok mene, kakor bolj to, kar je pred mano, kar gledam, kar poslušam, pa te neke, kaj pa vem, stvari, ki se še usporedno dogajajo, ki so pač lahko moteče ali pa v pomoč. Tako da to, neka dobra kava, nek lep razgled, malo narave, pa mir, pravzaprav je to nekak idealna situacija.
Kaj pa se tako s tebi zdi, da si se zelo, mislim tako, kako je pač, mislim tako, si se priborila ti do filma, mislim tako, do svojega filma, recimo, pa kako gledaš to naprej, kaj se, mislim...
Priborila? Ma ne vem, jaz
sem... A si te zelo, da si se zelo borila, ali kako je to zgleda?
Težko, jaz mislim, da je ta borba mogoče ni glih ta pravi izraz, zato ker tukaj si predstavljam vedno pol tako, da moraš nekoga premagati, pa da je to neki, neki konfliktno vedno, pa da je tako zelo, pa v bistvu sploh ne vidim te svoje poklicne poti tako, niti malo. Mislim, veliko enega trdega dela je normalno za tema, ne? Ampak nisem ga nikoli videla kot, da sem jaz zdaj nasprotnik nekoga, ne? Ali pa da se je treba z nekom boriti ali pa z nečem boriti. Pravzaprav sem vedno nekako to dojemala, kakor da je pravzaprav veliko odvisen od mene. In da ja, moram ogromen nekih stvari narediti, dati od sebe, biti pravzaprav zelo samoinicijativna na nek način. Pa tudi najti ljudi, ki mi bodo pomagali s kakšno brco uriti, kadar je pač mečkam te samo inicijative zmanjka. Tako da na ta način mogoče, če je zdaj to borba, ne bi glih rekla, no? ampak to se mi zdi. No? Ker na eni točki se mi zdi, preden prideš do tega, da lahko, ne vem, da si pravzaprav v tem lepem delu procesa, ko imaš sodelavce, ko z njimi že nekaj konkretnega ustvarjaš, je veliko tega samotnega dela, ki je zame mogoče bolj naporno, no, za koga drugega ne, kjer je bolj borba samim sabo. Mislim, tam se sama sabo bolj borim. V smislu, da je treba veliko enih stvari dati iz sebe v mogoče čim krajšem času. Treba je sam sebe sama sebe moram nekako porivati naprej, pa da se premaknem nekam, no. Tako da to se mi zdi, no. Mislim, da te stvari, ki se je treba izboriti, so pa predvsem to, kar vidim, mogoče si je treba izboriti mal miru vsake tok, no. To. To je nekaj, kar se mogoče moram še naučiti.
Ok, hvala. A imaš še kaj taska, da bi?
Čakaj. Mislim, za to zadnje vprašanje razmišljam, če sem še kaj. Tako, no, mislim, da je za generacije pred mano, recimo ustvarjalk na filmu, bila ta borba veliko bolj taka, kakor borbo razumem. Se pravi, da so imeli veliko enih nasprotnikov. Jaz mislim, da nimam nasprotnikov danes, da so pa pač okrog mene ljudje, ki želijo isto kot jaz in da pač si trdo delamo, moramo trdo delati, da to dosežemo. Ne? Tako da pravzaprav na koncu se boriš, ne boriš se proti nekom, boriš se s svojim časom, koncentracijo, navdihom, mogoče, ne vem, ustvarjalnostjo in tako. Ker na koncu pravzaprav se ne gre tudi samo za to, da sem zdaj produktivna, pa da nekaj dam od sebe, ampak moram tudi stati za tem, pa biti zadovoljna s tem. Problem pri filmu je, da je to ena pravzaprav taka maratonska panoga. Vsaj celovečerni film je, ne. 5 let je pravzaprav kratka doba od ideje pa do premiere. Zna biti še več. In najti neko zgodbo ali pa ustvariti neko zgodbo tukaj, ki te bo čez 5 let še vedno zanimala, da ti ne bo po premieri mučno na novinarsko vprašanje odgovarjati ali pa kjer lahko še vedno sama sebe po tolkem času, ko končno pridem do snemanja, motiviram, pa da znam zmotivirati ekipo, se mi zdi, da je tudi to tako, no, en tak pravzaprav velik, kompliciran zalogaj in da je tudi zaradi tega mogoče sami pri sebi čutimo velik pritisk, ko se začnemo ukvarjati s takimi maratonskimi projekti.
Kaj pa ta problem preživetja, kako znotri teh, mislim, 5 let, pa če vprašanje, ja. Pol naslednjih 5 let, mislim, kako ja, pač, je, kako ja. Je to, mislim?
Mislim tako, jaz sem do zdaj imela srečo, da od tega, kar delam, lahko živim čisto v redu, ne bogato, nisem pa prav zelo siromašna, čisto lepo. Sem lahko plačevala najemnino, do zdaj zaplačujem kredit, grem kdaj na kako pico in na morje in kaj dost drugega se niti ne želim, tako da sem v redu. Je pa pač res, da so momenti, ko se ne moreš popolnoma posvetiti točno samo temu enemu projektu, ki se mu želiš, najbolj. Ko moraš zraven delati še pač neke manjše stvari, neke druge stvari, ki se ti mogoče pomenijo v tistem trenutku preživetje, pa neka sredstva, ki jih rabiš, da lahko spet za 2 meseca greš pisati tisti scenarij.